Kepler adatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2015 yılın 3. iyuni hepdeanın çarşenme günü Pragdaq studiyada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günleri gepleşmeden esası böyle günü. Ukrayna'nın prezidenti Gürcistan'ın önkü prezidentine Odessa regionunun hakimi ve vedipesine belleme gülen yurdu gen alırdı.
Ну, это мне кажется шутка очередная.
Demiradyk Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň ýarymadlaşýanyny habar berilýär.
Harici jengereler köp bolýan, içini Özbekistany.
Ýewropa bileleşigi türkmen gadyny hazar dendiniň aslynyň Ýewropa aktarmak işine dogry gollaw berer diýip bileleşigiň energiýa boýunça wice-prezidenti bellädi.
Billäp ýeslek bu proýektiň amala asmagyny beýlik hazar ýaky döwletleri bolan Russiýa we Iran garşy bolup gelýärler.
Gepleşigimizde bu baradaky maglumatlaryny da eşitirip, çoğundy we şordaçylyklaryndaky jaýlary ýykmak barada hökümet tarapyndan berilen wagt möhletiniň dolmagy netijesinde bu tebitdäki häzirki ýagdaýlar barada aşgabatly grajdan aktivistiniň berjek gürrüňlerini we beýlik maglumatlary diqqatyňyzda hödürler. Habarlar günüli gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanışmak. Rusiýanyň döwlete degişli Gazprom kärhanasy Pekin rus gazyny Hitaýa aktarjak gaz geçirjiniň guruluşyna başlady diýär. Gazprom kärhanasynyň 2-nji iýunda beren maglumatyna görä geçen hepde Hitaý Sibiriň güýji diýilip adlandyrylan gaz geçirjiniň özüne degişli bölüginiň guruluşyna başlady. Geçen ýyl Russiýa we Hitaý 400 milliard amerikan dollary möçürdäki gaz laýlaşygyna gol goýdylar. Bu laýlaşyk täze gaz geçirjiniň gurulmagyny talap edýär. Şol bir wagtyň özünde bu laýlaşyk diňe Russiýada amala aşyrylacak bölegi üçin 55 milliard amerikan dollary möçüründe maliýe ýatırlar. Iranyň prezidenti Hasan Rohani öz ýurdunyň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady soňuna çenlik goldajakdygyny aýtdy. Iranyň resmi medpowatynyň berýän maglumatyna görä, Rohani bu barada 2-nji iýunda Siriýanyň parlamentiniň spikeri Muhammed Allahamyň Tehran eden sapar döwrüne bellep geçipdir. Bu duşuk soňky hepdelerde Siriýadaky ýaraglı opozisiýon fraksiýalarynyň ençeme ýerleri ele salmagynyň ideýanyna gawat geldi. Geçen aý Islam döwleti atly toparyň söwüşçileri Siriýanyň merkezindäki gadymy Palmyra herni ele salılar. Iran Asady we onun kakasyna 2011-nji ýylda Siriýadaky konflikt başlamadan öňhem gollaýady. Kommentatorlaryň aýtmaklaryna görä Siriýada dowam edýän konflikti sünni jihadçy fraksiýalaryň has meşhur bolmagy netijesinde Asadyň hökümeti we Iran Siriýanyň opozisiýasyna regionyň musulman sünni ýurtlary tarapyndan goldanýan terrorçylar diýip häsiýetlendirdi. Iran Premier-Ministri Haydar al-Abadi Bagdadyň halkara koalisiýasynyňky ýaranlary İslam döwleti atly ekstremist topary ýeňmäge kömek etmek üçin ýeterlik derejede tagalla etmeýär diýdi. 2-nji ýunda Fransanyň paýtagty Parijde geçirilen konferensiýada çykyş eden Abadi koalisiýadaky hyzmatdaşlarynyň İslam döwleti atly toparyň basyp alyşlaryny togtatmak üçin Irak'ı ýeterlik derejede howa güýçleri bilen üpçün etmändigini aýtdy. Şeýle-de ol guriýer operasiýalary üçin hem harwy ýardymlaryň ýetmezçilik edýän belledi. Abadi Irak'ın serhetlerinden söğüşçü topara koşulma üçün daşarı yurtlardan geliyen söğüşçülerin sahanının önküsünden kemelmendiğini aydıp, hazır kıvakta radikal sünni toparın ağlavasının daşarı yurtlu söğüşçülerden uvarattığını hem nıltadı. Fransa'da geçirilen duşuğa 20 çemesi yurdun şolsandı, Birleşen Ştatların ve Fransa'nın ministerleri katnaşyalar. Adam hukuklaryny goraýan tanymal özbek aktivisti ýurdun paxta pudawynaky mejuri rahmet barada maglumatlary we delilleri ýygnanandan soň polisiýa tarapyndan tutsak edilip ýowudlyklar we jinsi kemsetmeler bilen ýüzeýi dolandygyny aýdýar. Özbek adam hukuklaryny goraýjylaryň bileleşigi atly guramanyň ýolbaşçysy Yelena Urlaýewa email arkaly uradan hatynda özüniň 31-nji maýda Şynaz şäherçesinde tutsak edilendigini aýtdy. Ol bu wakadan öň resmiýler tarapyndan paxta meýdanlarynda işlemäge mejur edilen mollimler bilen söhbetdeşlik geçirip olary surata düşürendigini belleýär. 58 ýaşly Urlaýewanyň aýtmagyna görä bu wakadan soň yerli polisiýa merkezine alınıp gidilipdir. Human Rights Watch guramasynyň düýbi Bişkekde yerleşen merkezi Aziýa Barlyg merkezinden Steve Sverdlov Urlaýewanyň tutsak edilmegi dogrusyny bu özbek hökümetiniň ýurtdaky raýat jemgyýetiniň ýagdaýyny ýaramadlaşdyrmak üçin edýän ýene bir tagallasy diýdi. Owansanda söwüşçüleriň Balx welaýatyndaky mehmanhana hüjüm etmek netijesinde 9 owan raýaty şol sanda bir denan öldü. Bu hüjüm 2-nji iýunda Balx welaýatynyň gün ortasyndaky Zari etrawynda amala aşyryldy. Welaýat polisiýa başlygynyň metbuat wekili Şerjan Durraniň aýtmagyna görä, wakada pida bolanlaryň 7 sansy ýurdun çetindäki ösüş taslamalaryna gözegçilik eden Milli Raýdaşlyk programmasynyň işgärdir. Onuň aýtmagyna görä, wakada ölenleriň beýlek sansy bu programmanyň işgärlerine garawlyk eden owan hopsuzlyk gullugynyň agdalarydyr. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Owan sanyň beýleki demiradyk welaýatlary bilen deňeşdirilende Balx welaýatynda hopsuzlyk şertleri has durnuklydyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizde ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.